Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərdə. Çexiyanın Xarici İşlər Naziri Qərbi Avropanı Nabuka kəmərində daha yaxından iştirakiyyət çağırır. Polis Dalga Gənclər Hərəkatının aksiyasına imkan verməyib. İran deyir ki, ona qarşı müharibəni başlayan sonra peşman olacaq. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Nabuka Avropa üçün çox vacib layihədir. Bunu Çex Respublikasının Xarici İşlər Naziri Karel Schwarzenberg bugün Bakıda bəyan edib. O, Qərbi Avropa ölkələrinin prosesdə daha yaxından iştirakiyyət çağırıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov isə bəyan edib ki, Bakı qaz əməkdaşlığında Qərblə Rusiya arasında seçimi iqtisadi baxımdan eləyəcək.
Artıq Azərbaycanda bir neçə də boru, həm də neft borusu, həm də qaz borusu artıq işləyir. Ardırışla Qazprom arasında danışıqlar davam etdirəcək.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov. Çexiyanın Xarici İşlər Naziri Karel Schwarzenberg Bakıda onda deyib ki, raketlərdən müdafiə sisteminin quraşdırılması haqqında saziş Amerika ilə bu ay imzalanacaq. Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
İyunun sonlarında Çexiya ilə Amerika Avropada raketdən müdafiə sistemlərinin quraşdırılması ilə bağlı saziş imzalayacaqlar. Bunu Çexiya Respublikasının Xarici İşlər Naziri Karel Schwarzenberg Bakıda bəyan etdi. O deyir ki, raketdən müdafiə sistemləri Avropa üçün çox vacibdir. Son dövrlər dünyada kütləvi qırğın silahları, xüsusilə nüvə silahı yayılır. Bu ola bilsin ki, bugün o qədər də böyük narahatlıq doğurmur, amma gələcəkdə əminəm ki, dünya üçün böyük təhlükə törədəcək. Ona görə də biz bu sistemdə iştirak qərarına gəlmişik və bu ayın sonunda sazişin imzalanmasından sonra ABŞ bu sistemə qoşulacaq. Cənab Schwarzenberg deyir ki, perspektivdə Azərbaycandakı Qəbələr stansiyası da Avropadakı antiraket sistemləri üçün yararlı ola bilər, amma onun fikrincə, stansiya indiki halda Avropanın təhlükəsizlik sistemi tələbatına cavab verəcək səviyyədə deyil. Amma bir gün o bərpa olunula və istifadəyə verilə bilər. Çexiya Respublikasının naziri deyir ki, Qəbələ RLS-in gələcəyinə Azərbaycan və Rusiya qərar verməlidirlər. Əgər qərar olsa, onda NATO və Avropa Birliyi ilə də müvafiq danışıqlar aparılmalıdır. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov isə deyir ki, Bakının Qəbələ RLS-ə bağlı mövqeyi dəyişməyib. Hansısa mərhələdə lazım olsa, Azərbaycan danışıqlara qoşulmağa hazırdır.
Ələkbər Rafoğlu. Polis Dalğa Gənclər Hərəkatının ATƏT-in Bakı ofisinin binası qarşısında keçirmək istədiyi etiraz aksiyasının qarşısını alıb. Gənclər bu dəfəki aksiyada Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyası istiqamətindəki mövcud maniyələrə diqqəti cəlb eləmək istəyirdilər. Aksiyadan müxbirimiz Durna Səfərli xəbər verir.
Dalğaçıların aksiyası əslində baş tutmadı. 10-15 nəfər ATƏT-in ofisinin qarşısına toplaşmaq istəyirdilər. Sürünərək aksiya keçirəcəklər. Avropa dəyərlərinə doğru sürünürük bu cür şüarlarla. Yəni, üzümüzə bütün qapılar açıq olsun. Ölkədə baş verən haqsızlığa beynəlxalq təşkilatları nəyə görə susması ilə bağlı idi. Ofisin qarşısına yaxınlaşanda 5-6 polis yaxınlaşdı və uşaqları kənarlaşdırdı və küçədə maşınları oturub apardılar 22-ci polis bölməsinə. Daha sonra jurnalistləri 3 jurnalist mən və 2 nəfər də başqasına oturduq başqa bir maşına və vəzifələrimizə təqdim etdi. Dedilər ki, çox da jurnalistsiz, çox böyük adamsız. Bizə mani olsun, sizin əsərlərimizlə oynayırsınız. Oturun, gedirik. 39-cu bölməyə gedirik biz. Biz dincə soruşduq, yanımızdakılar deyir ki, bizə belə göstəriş edirlər, biz də belə eləməliyik, nə eləməliyik ki?
Durna Səfərli. Bu aksiyada saxlananları, o cümlədən 3 jurnalisti sonra buraxıblar. Birinci ixtisas qrupuna qəbul imtahanı iyulun 8-də olacaq, nəticələri isə iyulun 11-də, 12-də açıqlanacaq. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə bugün keçirdiyi brifinqdə bildirib ki, birinci qrupa 37 min abituriyent ərizə verib. İranın İnqilabi Qvardiyasının komandanı deyib ki, İranın nüvə obyektlərinə istənilən hücum müharibənin başlanması olacaq. General Məhəmməd Əli Cəfəri deyib ki, bu hücumu eləyən ölkə peşman olacaq. İranın nüvə proqramına son qoymaq üçün Amerika İrana hərbi hücumu heç vaxt istisna eləməyib. İsrail isə deyir ki, nəyin bahasını olursa olsun, İrana imkan verməyəcək ki, atom bombasını düzəltsin. İsrailin keçən ay keçirdiyi təlimlər İrana çox ciddi xəbərdarlıq kimi səsləndi. Gürcüstanın Cənubi Asetiya regionunda ümumi səfərbərlik elan olunub. Buna səbəb Gürcüstan tərəfi ilə ağır atışmalarda 3 Asetiyalının ölməsidir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam eləyir.
Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra Merhabadan seyir olsun. Azalık Radyosu'nu dinleyenler. Efirde işten sonra programıdır. Şimdi sizlerle birlikte. Bugün biz haftanın 5. olduğunu nezere alarak haftanın hadiseler nezerden geçireceğiz. Ama her şeyin öz kaydası var ve nöbetse bugünkü program bari. Kısaca. Bu saatte stüdyomuzun konuları politologlar Hüseyin Balasalim ve Zafer Gulyev olacak. Haftanın hadiseleri sırasında mesela ki birinci yerde Rusya Prezidentinin seferi ve onun seferin məqsədləri durur. Diğer məqamlar da var. Onlar haqda bu saatte danışarak. Gələn saatte stüdyomuzun konuları şəhər inkişafı üzrə ekspert Fuad Cəfərli olacak. Bakının yeni baş planına həm də Xırdalan və Sumqayıt şəhərləri salınıb. Bu deməkdir ki, üç şəhər megapolisə birləşir. Ya yox, bu barədə gələn saatte danışırıq. Eyni zamanda da Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin nümayəndəsi Karen Davis son yarım saat ərzində bizimlə olacaq. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarında müstəqillik günü qeyd olunur, 4 iyul tarixi və bu barədə ümumiyyətlə Azərbaycan-Amerika münasibətləri haqqında biz gələn saatin sonuncu hissəsində danışacağıq. Hər hansı bir suallarınız və fikirləriniz varsa 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir və 050 ilə 744-1017 nömrəsinə öz suallarınızı mobil telefonla göndərə bilərsiniz. 101.7 FM. Bu saatte haftanın hadiseleri stüdyomuzun konuları politologlar Hüseyin Balasalim ve Zəfər Gulyevdir. Hoş geldiniz stüdyomuza.
Sağ olun. Sağ olun.
Ayrıca mesela ki birinci bir nömrəli hadise hafta ərzində baş veren bu Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev'in Azərbaycana səfəridir. Bu səfər haqda Elxan Nəsibli'nin reportajında.
Rusya Azərbaycan qazının hamısını istəyirdi, ancaq Azərbaycan bir hissəsini satmağa razı oldu. Razılıq Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevin Bakı səfərinin ilk günündə əldə olunub. Ancaq əsas sual odur ki, Azərbaycan öz qazının nə qədərini satmağa razı olub, bunu demirlər. Keçən ay Fransada biznes konferans keçirilirdi. Orada Gazprom'un sədri Alexey Miller Amerikanın və Avropanın Xəzər regionunun qaz istehlakçıları ilə sövdələşmələrini səhv oyun adlandırdı. O dedi ki, indi hamı Xəzər regionunda qazı yerindəcə birbaşa sahibindən almağa çalışacaq. Bu da qazın qiymətini artıracaq, Avropanın qaz təchizatında müxtəlifliyi isə yaratmayacaq. Yəni, Avropa məsələn Türkmən qazı alacaq, ancaq yenə həmin Rusiyadan. Bunu yazan Financial Times deyir ki, sonrakı hadisələr göstərir ki, bu Gazprom'un strategiyasıdır. Rusiyanın istədiyi odur ki, heç kim Avropaya qazı Rusiyanın iştirakı olmadan sata bilməsin. Rusiya bunu Xəzər regionunda Qazaxıstanla, Türkmənistanla və Azərbaycanla eləyir, Yaxın Şərq regionunda isə Liviya və Əlcəzairlə. Bunu isə Amerika ordusunun hərbi kollecinin professoru Stephen Blank Eurasia View-da yazır. Dünyanın ən nüfuzlu qəzetlərindən olan Financial Times Rusiya prezidentinin 3 xəzəryanı ölkəyə, o cümlədən Azərbaycana səfərinin aparıcı motivinin məhz qaz diplomatiyası olduğunu yazır. Qəzetin fikrincə Medvedev Azərbaycana Qazprom'un təklifini möhkəmləndirməyə gəlir ki, Azərbaycan öz qazını Rusiyaya satsın. Ancaq Azərbaycan buna gedəcəkmi? Qəzet hesab edir ki, Rusiyadan yan keçən mühüm qaz kəməri çəkmiş Azərbaycan öz qazının böyük hissəsini Rusiyaya satmağa çətin ki gedə. Çünki bu, Azərbaycanın Amerika ilə möhkəm enerji əlaqələrini laxlatmaq riski yaradır. Milanda qərarlaşan Equilibri.net enerji saytının təhlilçisi Federico Bordanara radiomuza deyir ki, Azərbaycan Rusiya strategiyasına əngəl olaraq qalır.
Azərbaycan 1990-cı illərdə Rusiyanın nüfuz zaynağından qaça bildi. Tikilən Bakı-Ceyhan və Bakı-Ərzurum kəmərləri Rusiya kəmərlərinə real alternativdir. Azərbaycanın uzaqlaşdığını indi Rusiya da başa düşür.
Rusiyanın problemi təkcə Azərbaycanla yox, Medvedevin iyulun 5-də gedəcəyi Türkmənistanla da yarana bilər. Öz qazını Rusiyaya satmağın riskini deyəsən Türkmənistan da anlayır. Financial Times yazır ki, Qazprom'un sədri Miller qaz almaq təklifini Azərbaycan prezidentinə şəxsən deyə bildisə, keçən ay Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdimuhamedov Millerlə görüşmək istəmədi. Julian Nanay, PFC Enerji adlı məsləhət şirkətinin direktoru qəzetə deyib ki, Xəzər regionunun bütün qaz kartları nəhəng qaz ehtiyatlarına malik Türkmənistanın əlindədir. Türkmənistanın həm Rusiya, həm Çin üçün həllici əhəmiyyəti var, həm də Avropanın müxtəlif mənbəli qaz təchizatı planları üçün. Avropa Birliyi ilə enerji əməkdaşlığı sazişi bağlayan Berdimuhamedov başa düşür ki, Nabuka imkanını buraxsa, qaz satmaqda Rusiyadan tam asılı vəziyyətdə qalacaq. Sonda xatırladaq ki, işlətdiyi qazın 40%-ni Rusiyadan alan Avropa narahatdır ki, Rusiyadan enerji asılılığına düşür və alternativ qaz mənbələri axtarır və Xəzər qazını Türkiyədən keçməklə Avropaya çıxardacaq Nabuka kəməri ideyasını müdafiə edir. Nabuka Avropaya ildə 30 milyard kubmetr qaz çatdıra bilər.
Erhan Nesibli'nin reportajında bir nüf bu sefer neticeleri kısaca olarak danışıldı. Yerelde diğer politologların fikirleri de var. Onları seslendireceğim. Stüdyomuzun konuları politolog Hüseyin Bala Selim ve Zafer Guliyev'di. Hüseyin Bala Bey, değerlendirmenizi hayal ederdim yaranan bu vaziyeti. Yani Rusya istediğine nail olur yoksa olmur?
Hələlik bununla bağlı yani bir mənalı bir şey söylemek çətindir. Yani hətta bugünkü mətbuatı izləyəndə də məlum olur ki, hiss olunur, qəzetlərin yazılmasından hiss olunur ki, yani informasiya dəqiq, o qədər də dəqiq deyil. Yani bəzi mətbuat növlərinin verdiyi xəbərə görə Azərbaycan müəyyən mənada artıq Medvedevin təklifinə hə deyib. Yani mən doğrusu yani bu proses başlananda da belə güman eləyirdim ki, mənə elə gəldi ki, bu təşəbbüs həm də müəyyən mənədə Azərbaycanın özünün istəyinə uyğundur. Çünki bilirsiniz, yəni vəziyyət burada elədir ki, Azərbaycan yəni müəyyən mənada həmişə o balanslaşdırma siyasəti aparır. Əgər belə desək, belə demək mümkünsə, müəyyən mənada əgər hiss edəndə ki, onun hansı layihələri, onun hansı hərəkətləri Rusiyanı qızıqlandırmağa səbəb ola bilər, tez bir zamanda onu hansısa vasitə ilə neytrallaşdırmağa cəhd göstərirlər. İndi bununla da bağlı, bu Medvedevin səfəri də bağlı, əsas məsələ də təbii ki, bu qaz məsələsidir, Qazpromun məsələsidir. İndi burada Azərbaycan üçün düz dövlət rəsmilərinin dediyinə görə, prinsipdə əlverişli olan iki amil var. Bu amillər nədən ibarətdir? Birincisi, Rusiya qazı komersiya şəxsləri ilə almağı təklif edir. Yəni, o bazar qiymətləri ilə alacağını deyir. Amma burada doğrudan da bir sual var. Əgər bazar qiymətləri alacaqsa, onda bu Avropaya hansı qiymətlərlə satılacaq? Dünənləri mən xəbəri işitdim ki, hətta Rusiya Qazpromun nümayəndələri yaxın müddətdə Avropaya satılacaq qazın qiymətinin 500 dollardan 1000 dollara qədər qalxa biləcəyini də istisna etmirlər. İkincisi, yəni Azərbaycan tərəfini şirinlikləndirən bundan ibarətdir ki, burada infrastruktur hazırdır. Yəni artıq nəyisə düzəltməyə, nəyisə yaratmağa ehtiyac yoxdur. Hazır infrastruktur var və bununla da qazı ötürmək olar. Amma mənə elə gəlir ki, ən başlıca səbəb burada ondan ibarətdir ki, əgər biz Qərbin bu regiondakı maraqlarını, hərəkətlərini iki qrupa bölsək, yəni geosiyasi, geosiyasi amillərə bölsək, onda bu aydınlaşar. Geosiyasi amillər nədən ibarətdir? Qərb bura həm bir müəyyən enerji hövzəsi kimi baxır və özünün Rusiyadan enerji asılılığı, xüsusən Avropa enerjisi asılılığına artırmaq üçün alternativ layihələr işləyib hazırlayır. Azərbaycan da bu sahədə ciddi fəaliyyət göstərir. Amma Qərbin digər planları da var, geosiyasi planları da var. Bu planlar ondan ibarətdir ki, Qərb çox PR şəkildə Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiya cəlb etməsi, bu proses cəlb etməsi. Əgər siz diqqət yetirsiniz, demək olar ki, NATO təmsilçiləri hər ay Azərbaycanda olurlar, görüşürlər, söhbətlər aparırlar, amma Azərbaycan tərəfindən bir passivlik nümayiş etdirir. Və mənə elə gəlir ki, yəni Azərbaycan buna o qədər də cəhd göstərmədiyindən, Rusiya ehtiyat etdiyindən müəyyən mənada Rusiyanı oyuna qatır ki, o Rusiyanın vasitəsilə Qərbin müəyyən mənada o geosiyasi planlarını tarazlaşdıra bilsin. Həm də ola bilsin ki, Azərbaycan belə bir məqamda istisna olunmur ki, ola bilsin ki, Azərbaycan artıq hiss olunur ki, onun NATO-ya inteqrasiya prosesinə qoşulması qaçılmazdır və müəyyən mənada özünü sığortalamaq üçün Rusiya bir növ belə güzəşt edir, Rusiyaya hədiyyə edir qazın bir hissəsini. Bəs proses gələcəkdə necə olacaq? Bayaq da qeyd olundu. Ən ehtimal olunan, yəni variant ondan ibarətdir ki, çox güman ki, nə Rusiya narazı salınacaq, nə də Qərb narazı salınacaq. Yenə də neft kəmərində, neftdə olduğu kimi məlum olacaq, neft bir neçə istiqamətlə ixrac olunur. Ya qaz da çox güman ki, Azərbaycan qazı eləcə də ola bilsin ki, Orta Asiya qazının bir hissəsi də bir neçə kəmərlə o cümlədən də Rusiya ərazisinə nəql olunsun. Bu istisna olunmur.
İstisna etmirsiniz. Yəni bunu bir növ sizin istisna edilməyən proqnozunuz kimi hesab etmək olar. Dayaz saytının müsahibəsində politoloq Əfə Quluzadə isə bildirib ki, Dmitri Medvedev istədiyən məqsədlərinə çata bilməyib. Nə qaz barədə, nə də NATO sualında. Hazırda Vəfə Quluzadə bizimlə telefon qaydındadır. Vəfə bəyər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Vəfə bəyər, nəyə görə düşünürsünüz ki, Dmitri Medvedev öz məqsədlərinə çata bilməyib? Nəyə əsaslanaraq bunu siz edirsiniz?
Birincisi, Azərbaycan rəhbərliyi Rusiyanın və Dmitri Medvedevin mövqelərini çox gözəl bilir. Rusiya Azərbaycan torpaqlarını işğal edən Ermənistanın əskəri müttəfiqidir. Ermənistan regionda Rusiyanın ən sadiq müttəfiqidir. Ermənistanın silahları, təmrinləri, siyasəti hamısı Moskvada hazırlanır. Görün, 15 ildir, 16 ildir bizim torpaq işğal altındadır. Heç bir irəliləyiş yoxdur Rusiyanın mövqeyinə görə. Yəni bunu biz gözəl bilirik. Ona göre biz Rusya'ya ne şerait yaratacağız? Üstelik de ki Azerbaycan'ın enerji demeli ihtiyatları Rusya'nın arazisinden geçse bu bizim hayırımıza olmayacaktı. Azerbaycan'ın ihtiyatları gerek Rusya'nın arazisinden kırak geçerek Avrupa'ya gitti. Burada Kars da bizimle müttefiktir. Ona göre Bakı Ceyhan baş tuttu. Ona göre Nabucco gaz kemeri baş tutacaktır. Bəli, Ruslar təhlükəli dövlətdir. Daima Azərbaycan Rusiyadan təhlükə görübdür. Artıq şükür Allaha ki, Azərbaycan televiziyası 20-ci ilin əhvalatlarını Sovet İttifaqının Azərbaycanı işğal etməsi kimi qiymətləndirir. Yaxşı, bir dəfə tam Azərbaycan işğal olundu. İkinci dəfə bu dövlət çökəndən sonra 20% torpağımız işğal olundu. Biz ona nə şərait yaradacağıq? Biz gərək özümüzü düşünək, biz gərək onu düşünək ki, bizim bütün ehtiyatlarımız gerek güvenli yollardan geçsin. Ve müttefiklerimizle biz onu bölüşek. Ama ki korkudan rüşvet vermekle meşgul olmuyor. Rusya bundan da rüşvet vererek, ondan da rüşvet vererek. Yardımda da Nemtsov gelip Heydar Aliyev'den yalvarırdı ki, Azerbaycan'ın neft hasılatının hiç olmasa 20% demeli Bakı-Novorossiysk hattıyla geçsin. Bunlar yaşıyor. Bizimle bu cür emektaşlık etmek istiyorlarsa, bu ermənilərin başımızı niyə çıxardıblar? Bizim torpaqlarımızı niyə işğal edirlər? Ən müasir silahları ermənilərə niyə verirlər? Bizim torpaqlarda ermənilərə elə istehkamlar qurublar ki, biz onları almayaq. Gündə də bizim torpağımızda oturan ermənilər bizim əhalimizi ateşə basır və üstəlik də ki, bizim torpaqlarımızın hamısını orada yandırır. Ona görə Azərbaycan NATO-ya da daxil olacaqdı. Azərbaycan öz deməli bütün sərvətlərini də Rusiyanın ərazisindən keçirməyəcəkdir. Rusiya siyasətini köklü surətdə dəyişməsə, hələlik də ki, Rusiyanın siyasətinin köklü surətdə dəyişilməsi gözlənilmir. Ona görə Guam'ın deməli New York'daki iclası Guam plus Amerika çox önəmlidir. Ona görə Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiyası çox önəmlidir. Ona görə Azərbaycanın bütün ehtiyatlarının Türkiyənin üzərindən yetməlidir və Azərbaycanın regiondakı müttəfiqləri də əgər Ermənistan Rusiyanın əskəri müttəfiqidirsə, bizim isə Gürcüstandır müttəfiqimiz, Ukraynadır müttəfiqimiz və bütün demokratik ölkələrdir müttəfiqimiz.
Aydın, minnətdaram Vəfa mənim. Təşəkkürlər sunduğunuza görə. Politolog Vəfa Quluzadə qoşulmuşdu bizim efirimizə. Politolog Hüseyin Balasənov və Zəfər Quliyev studiyamızdadır. Zəfər bəy, vaxt ilə səhv etməmsə, İraqda BMT-nin bir proqramı işləyirdi. Sülh əvəzinə neft. Yəni, Rusiyanın, Vəfa bəy qeyd edir ki, Rusiyanın siyasətində köklü dəyişikliklər yoxdur. Fərz eləyə, aydın məsələ ki, indi fantastik səslənə bilər, amma hər halda Dağlıq Qarabağ probleminin həlli əvəzinə qaz. Yəni, bu nə dərəcədə paralel aparmaq mümkündür?
Təəssüflə bildirmək lazımdır ki, bu tipli təkliflər tək Rusiya mətbuatında yox, eyni zamanda Azərbaycan mətbuatında da bəzi ekspertlər, politologlar tərəfindən səslənir son vaxt ki, biz lazım gəlsə hətta NATO-dan imtina eləyə bilərik, qərb strukturlarına inteqrasiyadan imtina eləyə bilərik. Tək ki, Qarabağ məsələsi həll olunsun, tək ki, Rusiya Qarabağ məsələsində Azərbaycana dəstək versin, Azərbaycana kömək eləsin. Bu çox utopik və çox primitiv səslənən fikirlərdir. Ona görə ki, həm Azərbaycan təcrübəsində biz onu dəfələrlə görmüşük. SSR-in dağılan ərəfəsində deyək 88-ci, 90-cı illərdə də hamının yadındadır ki, deyək Ermənistana Politburon bir üzvü gedirdi. Ermənistanı orada dəstəkləyirdi, Ermənistana vədlər verirdi. Eyni Politburon başqa üzvü gəlirdi Bakıya və Bakıya deyirdi ki, biz səninliyi, səni dəstəkləyirik. Yəni ki, Moskva o vaxtdan bəri öz maraqlarına uyğun ikili bilə siyasət aparırdı, lakin Vəfa bəy mən tam razıyam ki, həm tarixi baxımdan, həm müasir dövrdə də Rusiya həmişə Ermənistanın yanında olub, Ermənistan farpost rolunu oynayır və Rusiyanın maraqları məhz Ermənistanla bağlıdır və bu məsələdə Azərbaycan təliyə düşə bilər. Necə ki, indi Rusiya Moldovanı da şirnikləndirir. Həm təziqlə, həm şirnikləndirməklə Moldovada təkliflər edilir ki, Pridnestrovya məsələsini biz kömək eləyərik həll eləmək, burada kompromis güzəştlər əsasında, lakin Guamdan Moldova son vaxtı biz bilirik ki, Guamda çok pasif iştirak edilir. Guamdan imtina eləmək lazımdır. NATO'ya integrasiyadan imtina eləmək lazımdır. Moldovanın müqavimət potensialı zayıf olduğuna görə, Moldova demək olar ki, son vaxtı bu təziklərə dözmür və bəzi hallarda məcbur olur öz mövqelərini yumuşaltmaq. Mənə gəlir, Azərbaycanın müqavimət potensialı daha çoxdur Moldovaya nisbətən və bu məsələlərdə Azərbaycan bu cür təkliflərə uymamalıdır. Ona görə ki, Moskvanın hansı maraq ola bilər Qarabağ məsələsini Azərbaycan xeyrini həll eləmək? Yani strateji baxımından bu Moskvaya heç nə vermir. Ona görə konflikti asılı vəziyyətdə saxlamaq Moskva üçün daha əlverişlidir. Lakin vədlər verilir. İlə Medvedevin Bakıya səfəri vaxtı da Qarabağ məsələsindən bağlı yenə vədlər səslənirdi ki, biz Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik, tanıyırıq. Lakin eyni zamanda da vurgulanırdı ki, biz bu konfliktin hər iki ölkənin maraqları nəzərə almaqla həllinin tərəfdarıyıq və s. Və ona görə mən hesab edirəm ki, bu məsələnin bu cür qoyuluşu, sülh, Qarabağ məsələsinin həlli, əvəzində deyə Azərbaycan nefti, qazı itirmək şərti ilə, bu faktiki olaraq siyasi cəhətdən də Azərbaycan üçün həm siyasi, həm iqtisadi cəhətdən, həm geosiyasi cəhətdən əlverişsizdir. Azərbaycan tamamilə pis vəziyyətə qoya bilər. O ki, qaldı cənab Medvedevin Bakıya səfəri. Mən hesab edirəm ki, bu səfər aydın məsələdir ki, Moskva daha böyük uduşlar gözləyirdi. Nəzərə alsaq ki, Medvedevin səfərindən əvvəl Qazpromun rəhbəri Cəlal Miller Bakı deydi və Bakıya da o məhz Türkmenistandan gəlmişdi. Yəni ki, həm Türkmenistanın, həm Bakının mövqeyi əvvəlcədən müəyyənləşdirilirdi. Və nəzərə alsaq ki, indi cənab Medvedev da Bakıdan birbaşa Türkmenistana getdi, oradan da Qazaxıstana gedir. Son iki ayda ikinci dəfə Qazaxıstana gedir. Aydındır ki, burada qaz məsələsi əsas məsələlərdən biridir. Xəzəryanı qaz kəmərinin layihəsi də əsas məsələlərdən biridir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan rəhbərliyi bu məsələdə ola bilsin siyasi manövrlara əl atırlar. Aydın məsələdir ki, Medvedev əli boş oradan bura ilk dəfə Rusiyanın prezidentə Bakıya gəlir. Əli boş buraxmaq da mümkündür. Lakin eyni zamanda güman etmək olar ki, bu məsələdə Azərbaycan rəhbərliyi ciddi güzəştlərə getməz. Nəzərə alsaq ki, həm dövlət maraqları çərçivəsindən baxanda, eyni zamanda İlham Əliyevin öz siyasi mövqələrini, öz siyasi demək olar çıxışlarını, əvvəlki çıxışlarını da nəzərə alsaq, 2006-cı ilin dekabr ayında Eko Moskva qazetinə, radiosuna intervyu verəndə İlham Əliyev o ilə qaz məsələsində bağlı da çox konkret Azərbaycan mövqeyini qoymuşdu ki, Azərbaycan müstəqil, sərbəst şəkildə öz enerji resurslarından özü istifadə edəcək istədiyi kimi və Azərbaycan bu məsələlərdə tam müstəqildir və ondan sonraki çıxışları və eyni zamanda Guam təşkilatında Azərbaycan fəal iştirakı Moldovadan, Moldova ilə müqayisədə Moldovadan fərqli olaraq onu göstərir ki, Azərbaycan faktiki olaraq bu məsələlərdə, enerji məsələsində və geosiyasi seçim məsələsində hələlik ki, demək olar, hansısa ciddi bir dəyişikliklərə yol verməyib.
Politolog Zəfər Quliyevin fikirləri idi bu. Həmçində politolog Rasim Musabəyevin fikirləri var Azərbaycan-Rusiya qaz münasibətləri barədə.
İndi Rusiya gəlib bizə çox uzun müddətli müqavilə təklif eləyir. Bəcə yada salmaq olar da həmin Rusiyaya ki, bizim onlardan uzun müddətli müqaviləmiz var idi. Qazın alınmasında və orada qiymətlər də göstərilmişdi. Və Rusiya heç bir ciddi səbəb göstərməyərək götürüb bu qiymətləri birdən-birə 2 dəfə yarım qaldırdı. Yəni uzun müddətli müqaviləyə bunlar əməl edən tərəf idisə, zəhmət çəkirdi, nümunə göstərirdi. Etməyiblərsə Azərbaycan Azərbaycandan hansı uzun müddətli müqavilə istəyirlər? Bu bir. Kimcə adətən uzun müddətli müqavilələr bağlanır ki, yeni bir bazara çıxış əldə etmək üçün. Tamam, bəli, uzun müddətli müqaviləmiz olmasaydı Türkiyə ilə, biz o Bakı-Ərzurumu tikə bilməzdik. Milyard pul qoyginən və sonra bilməyəsən ki, alıcısı kim olacaq, bu məntiqsizdir. Ancaq bizim Rusiya ilə mövcud kəmərimiz var. Əlverişli qiymətlər Rusiya tərəfindən təklif olunarsa və bizim hansı bir kontraktlaşmamış qazımız olarsa hansı bir məbləğdə sata bilərik. Necə ki biz onu İrana lazım olanda hansı bir hissəsini götürüb satdıq. Əlavə imkanlarımız olanda, yəni hansı bir məbləğdə ayrı ölkələrə də satmaq imkanımız var. Və fərz edirəm ki Azərbaycan bu gün Rusiya ilə bağlı münasibətdə tamamilə pragmatik bir mövqe tutub.
Politolog Rasim Musabəyin fikirləridir. Biz nəinki siyasi, həmçində iqtisadi məqamları və səmərəliyi barədə danışma yer ayırırıq. Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban bizimlə telefon qatındadır. İlham bəy, vaxtınız xeyir olsun. Əlaqə kəsildi. Əfsuslar, bu iqtisadi səmərəliyi barədə danışarıq. Biz amma Hüseyin Bala bəy, sizə elə sualım. Nə dərəcədə düzgün olardı iqtisadi səmərəliyi daha üstün tutmaq siyasi məqamlarda? Yoxsa bu da o qədər sıxlıq mövcuddur ki, heç bir vəclə siyasi maraqlar uduzmamalıdır iqtisadi səmərəliyə?
Mənbələri bu, yəni Rusiyadan nəql olunma prosesinin iki dənə o şirinlikləndirici məqamlarını dedim. Bir məqam ondan ki, Rusiya bu qazı kommersiya qiymətlərini, göl bazar qiymətlərini almaq istəyir. Digər məqam ondan ibarət ki, yəni infrastruktur hazırdır, qazın nəqlinə başlama olar. Yəni bunlar iqtisadi cəhətdən belə bir təsəvvür yaradır ki, zahirən belə təsəvvür yaranır ki, yəni bu cəlbedici bir layihədir. Amma yenə də mən bayaq dediyim sözün içinə qayıdıram. Bilirsiniz, əgər burdan bizdən Rusiya bazar qiymətinə alacaqsa, bunu kommersiya qiymətləri ilə alacaqsa, özü bunu hansı qiymətə satacaq? Bu bir, ikinci də ki, bu iqtisadi baxımdan da bilirsiniz, yəni Rusiyanı qaz sahəsində, qaz ixracı sahəsində monopolistə inisiativə çevirmək nə Azərbaycanın iqtisadi maraqlarına cavab vermir, nə də siyasi maraqlarına cavab vermir. Məsələ ondadır ki, bu strategiya, yəni Azərbaycan neft və qaz strategiyası artıq 10 ildir ki, təxminən 10 il ərzində formalaşıb. Yəni bununla bağlı Avropada, Qərbdə böyük ümidlər var. İndi birdən-birə, yəni qazın tamamilə büsbütün Rusiyaya verilməsi, özü uzun müddətə verilməsi, Rusiyanın monopolistə çevrilməsi Azərbaycanın həm iqtisadi tərəfdaşlarının, həm də siyasi tərəfdaşlarının itirilməsinə gətirib çıxara bilərdi.
Yəni bu nəticə itibarilə olaraq. Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlham Şaban bizimlə telefon qatında da hazırda. İlham bəy, vaxtınız xeyir olsun. İlham bəy, burada iki məqam ortaya çıxır. Siyasi aspektlər barədə danışıldı, iqtisadi aspektlərdə sizdən cavab istəyəcəm mən. Bu qaz münasibətlərinin nə dərəcədə iqtisadi səmərəliyi mövcuddur Azərbaycan və Rusiya arasında və digər tərəfdən nə dərəcədə Miller Qazpromun rəhbəri 500 dollarlıq və yaxud da 1000 dollarlıq bir min kub metr üçün proqnozlarında doğrudur və həqiqət burada hardadır? Buyurun.
Əvvəllər iqtisadi aspektlərə gəlincə, ortada heç bir sənəd yoxdur. Ortada heç bir layihə də yoxdur demək olar ki. Və komissiya danışıqları da aparılmayıb. Onu deyim ki, bircə siyasi bəyanat verilir və onun ətrafında, belə deyim də, bütün həm yerli, həm dünya mətbuatında müxtəlif variantlar müzakirə edilir. Yəni, bu çox yaxşı aldır. O baxımdan ki, biganə deyirlər. Bəlkə deyirəm, Qazproma biz çox minnətdar olmalıyıq ki, hər kvartal heç olmasa belə bir təkliflərlə çıxış etsinlər ki, Qərbdə Azərbaycana meyillik, Azərbaycandan qaz alınmasıyla bağlı bir kommersiya fəaliyyəti, danışıqlar ortaya gəlsin, ərsəyə gəlsin. Day belə yox ki, 2006-cı ildən deyirlər ki, biz sizlərdən qaz alacaq. Və ortada ümumiyyətlə heç bir şey yoxdur. Heç olmasa Miller iki dəfə gəlib bura. Siz eşitmisinizmi? Bax ki, eyni şirkətinin komissiya məsələləri üzrə heç olmasa şöbə müdürü gələydi və yaxud da ki, OMV şirkətinin prezidenti gələydi və ya başqa bir bununla bağlı qərbdən hansısa bir səlahiyyəti olan nümayəndə gələydi. Bu baş verməyib. O baxımdan nəinki Qazpromun, ümumiyyətlə İran tərəfinin də Caspian Oil Gas 2008 ərəfəsində etdiyi təklifləri mən hesab edirəm ki, bunlar Azərbaycan üçün çox önəmli bir addımlardır. Başqa bir tərəfdən belə deyildi, Rusiya prezidentinin Azərbaycana səfəri zamanı onların qarşılarına qoyduqları məqsədə nail oldularmı? Söhbət qazla bağlı gedir. Təbii ki, onlar o məqsədə də qoymamışdılar ki, Azərbaycanda hansısa sənəd imzalasınlar. Komersiya sənədindən söhbət gedir. O ki, memorandumlara qalsa, hansı ki, o da heç imzalanmadı. Ondan 10 dənə də imzalamaq olar və həyata keçirməməkdə olar. Ona görə ki, o, belə deyim də, hüquqi baxımdan tərəflərin heç birini hansısa öhdəlik qoymur. Mən bu baxımdan, mən əvvəl də demişdim ki, Azərbaycan üçün bu səfərdən gözlənilən odur ki, Azərbaycan rəhbərliyi nə hə, nə yox desin. Ancaq siz ki, verdiniz ki, ona deyirlər publikində, kütlə ictimaiyyət üçün açıqlamalarda nə Rusiya prezidenti, nə də Azərbaycan prezidenti ümumiyyətlə qaz kəlməsini dillərinə belə gətirmədilər. Yəni, bu baxımdan böyük bir, heç bir hadisə baş verməyib. Sadəcə onların gəlişi və onların bu ətrafda millərin bir-iki bəyanatı Azərbaycana olan marağı mən hesab edirəm ki, daha da artırır. İkinci, sualın ikinci hissəsinə qayıdıram ki, millərin deməyəsi ki, 500 dollar, 1000 dollara artması tamamilə real bir şeydir. Ona görə ki, hal-hazırda əgər Avropada qaz, enerji balansında qazın və neftin xüsusi çəkilərinə baxsa, qaz üçdə biri qədər və ildən ilə artır. Yəni, belə götürək, gələn 10 illiyin ortasına 40% ətrafında cəmləşə bilər. Və belə olan tərzdə neft və qazın komersiya satış qiymətləri bərabər olmasa da bir-birinə yaxın olar. İndi baxın, bugün bir ton neftin qiyməti artıq 1000 dolları keçir. Qazın 1000 kubmetri isə belə deyildi, 400 dollar ətrafındadır. Təbii ki, qalxmalıdır.
Aydındır. İlham bəy, təşəkkürlər qoşulduğunuza görə.
Buyurun.
İlham Şabanlı, Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri. İndi hər halda heç bir açıqlamalar bu qaz barədə bildirilməsə də prezident tərəfindən. Zəfər bəy, Zəfər Quliyev politoloq sualım indi səslənir. Zəfər bəy, necə düşünürsünüz? Azərbaycandan ayrı məsələ ki, nə hə, nə yox cavabı alınmadı. Amma səfər, Medvedevin səfəri davam edir axı. Aşqabad, yəni Türkmenistan, Qazaxstan. Ayrıca ki, Böyük Səkizli bir o qədər də birbaşa ədəti yoxdur, amma hər halda Türkmenistan və Qazaxstana səfərlər, gələcək planları nə dərəcədə altı üst eləyə bilər? Mən Trans-Xəzər kəmərləri nəzərdə tuturam.
Nəzərə alsaq ki, son, bayaq da mən demişdim, son cəmi iki ay ərzində Rusiyanın yeni seçilmiş prezidenti Dmitri Medvedev ikinci dəfə Qazaxstana gedir. Güman etmək olar ki, may ayında ilk səfərində Qazaxstana bütün məsələlər strateji baxımdan siyasi çərçivədə tamamilə həll olunsaydı, ikinci səfərə bəlkə də belə təcili formada ehtiyac da qalmazdı. Ona görə eyni zamanda biz nəzərə alsaq ki, Türkmenistan prezidentinin Bakıya səfəri zamanı, Bakı ilə Türkmenistanın bu sahədə, enerji sahəsində mövqələri, bütün məsələlər aydınlaşmışdı və mövqələri çox yaxınlaşmışdı. Eyni zamanda hətta planlaşdırılmışdı bu payız ayında. Enerji forumu keçirilsin Bakıda və orada ilk növbə bu Xəzərin enerji resurslarının ixracı məsələsi müzakirə olunsun, Türkmenistanın neft və qaz sahəsindəki siyasəti Azərbaycanın və bu ölkələrin əməkdaşlığı. Bu göstərir ki, bir çox məsələlərdə Türkmenistanla Azərbaycanın mövqələri indi demək olar ki, yaxındır və daimi demək olar razılaşdırılır. Və güman etmək olar ki, Medvedevin səfəri ərəfəsində də həm Türkmenistan prezidenti, həm Qazaxstan prezidenti, eyni zamanda Azərbaycan prezidentləri də öz aralarında bu məsələləri müzakirə edirlər və mövqələrini bir-birinə yaxınlaşdırıblar. Bu ilk növbədə bu ölkələrin həm enerji təhlükəsizliyi baxımından, həm müstəqilliyin qorunması baxımından birgə demək bu təzyiqlərə müqavimət göstərmək üçün lazımdır, tutarlıdır. Eyni zamanda Azərbaycan prezidenti həm Quam çərçivəsində də güman etmək olar bu məsələləri müzakirə edib. Bütün bu deyilənləri nəzərə alaraq mən güman etmirəm ki, deyək, Aşxabaddan Rusiya prezidenti tam razı şəkildə döne gedə Qazaxıstana və oradan da tamamilə razı şəkildə Moskvaya qayıda. Mən hesab edirəm və ki, Türkmənistan prezidenti, yeni prezidenti dəfələrlə həm Moskva jurnalistlərinə çıxışı zamanı, həm xarici jurnalistlərlə çıxışı, söhbət vaxtı dəfələrlə deyib ki, Türkmənistan enerji resurslarının ixracı məsələsində çox layihəli proyektlərin tərəfdarıdır və bir çox istiqamətdə ixrac etmək istəyir. Yəni ki, bir ölkədən asılı vəziyyətdə qalmaq istəmir. Həmən mövqeyini ilə Qazaxıstan da nümayiş etdirir. Eyni zamanda bu Azərbaycan da mövqeyidir. Ona görə mən hesab edirəm ki, burada iqtisadi uduşu siyasi uduşdan ayırmaq mümkün deyil. Ona görə ki, siyasi risklər çox güclüdür. Əslində burada təzə yeni bir situasiya yaranmıyor Azərbaycan üçün. Nəzər alsaq. İndi qaz sahəsində deyək Rusiya, Azərbaycanın, Türkmənistanın, Qazaxıstanın bütün qazına nəzarət eləmək istəyir. Lakin bir zaman var idi, bizim hamımızın yadındadır, əsrin müqaviləsi imzalandıqdan sonra və Bakı Ceyhan layihəsi müzakirə edilən vaxtı həmən bir vəziyyət idi. Rusiyadan dalbadal nümayəndələr gəlirdilər və Azərbaycana deyidilər ki, alternativ Bakı-Novorossiysk kəmərinə alternativ ola bilməz. Həm iqtisadi cəhətdən, həm siyasi cəhətdən, həm şirinlikləndirici addımlar atılırdı, həm təzyiqlər olurdu. Yəni ki, hər bir vasitə ilə Moskva çalışırdı Bakı-Ceyhan kəmərinin qarşısını alsın. Və deyirdi ki, Rusiyanın imkanı, potensialı çatır həm Azərbaycan neftini, həm Qazaxıstan neftini də öz ərazisindən ixrac etmək. Lakin o vaxtıda Azərbaycan rəhbərliyi, Orta Asiya Respublikanın rəhbərləri açıq yox demirdilər Moskvaya. Siyasi manövrlar edirdilər. Bakı-Novorossiysk biz bilirik, Azərbaycan ona yox demədi. Bakı-Novorossiysk kəmərindən də neft ixrac etdilər. Lakin eyni zamanda qərb yönlü marşrutlar üzərində intensiv işlər gedirdi və indi Bakı-Ceyhan artıq reallıqdır. Və mənə elə gəl ki, bir neçə ildən sonra reallıq olacaq. Qaz məsələsindən də deyək, Nabuka proyekti, Transxəzər layihəsi və bu qaçılmazdır. Ona görə ki, bu ölkələrin öz milli maraqları bunu diktə edir. Həm Türkmənistanın, həm Azərbaycanın, həm Qazaxıstanın. Bir ölkədən asılı vəziyyətdə, həm iqtisadi, həm siyasi cəhətdən asılı vəziyyətdə olmağı heç bir ölkə seçməz özü üçün.
Bəzal Zəfər Qulyevin fikirləridir. Politolog İlhan Şahinoğlunun da fikirləri var bu barədə razılaşmalar, ümumiyyətlə mümkün ehtimal edilən müqavilələr haqqında.
Azərbaycan Bakı-Tiflis-Ərzurum qaz xəttini, boru xəttini və Nabukko layihəsini ona görə dəstəkləmir ki, indi bütün qazını Rusiya ilə dünya bazarına, hətta dünya qiymətlərinə belə Rusiya üzərindən beynəlxalq bazara çıxartsın. Yəni bu məsələ bizim maraqlarımıza uyğun deyil. Avropa Azərbaycanı məhz alternativ enerji mənbəyi olduğuna görə seçib. Rusiyadan asılını azaltmaq məqsədi ilə Azərbaycanı seçib. Özü də Azərbaycan tək öz enerji resurslarını deyil, Qazaxıstan nefti, Türkmənistan qazını da məmləkətimiz üzərindən Avropaya daşınmasından maraqlıdır. Yəni bunlar varkən öz oturduğumuz budağı özümüz durub, yəni baltalamayacağıq ki.
Politolog İlhan Şahinoğlu'nun dedikleriydi bu. Politolog Sembala Səlimov həmçinin studiyamızdadır. Sembala bəy, indi keçirik qərbin mövqeyinə bu məsələlərdə, bu proseslərdə. Dinləyicilərə deyim ki, göndərdiyiniz fikirləri və suallarınızı mən indi bir-bir səsləndirəcəm, oxuyacağım. Sadəcə bir məqam qalıb, onu da aydınlaşdıraq. Baha görək təhlil nədən ibarətdir. Qərb seçib, indi eşitdik İlhan Şahinoğlu dedi ki, qərb seçib Azərbaycanı müəyyən bir missiya, qaz missiyasını, ümumiyyətlə enerji missiyasını yerinə yetirir. İndi qərb özünü necə aparır, yəni açıq bir iştirakçıya qalxanla belə deyək, məcazi mənada bu qaz mübarizəsindən çıxan bir iştirakçı olacaq, yoxsa gizlənəcək və irəli məsələ Azərbaycan çəkiləcək?
Mən bayaqları bu məsələnin iqtisadi tərəflərindən danışan ekspertin fikrinə razıyam ki, bütün hallarda, yəni məsələn Rusiyanın bu qədər Azərbaycan qazına maraq göstərməsi sözsüz ki, müəyyən nəticədə, son nəticədə qərbin də maraqlarının intensivləşməsinə, stimullaşmasına gətirib çıxaracaq. Yəni, hər halda yəni, bu düzdür, yəni, söhbət mən belə hesab edirəm ki, məsələ heç də o qədər də ciddi deyil, məsələ ciddidir, amma məsələ ətrafında bu qədər marağın yaranması, Azərbaycan qazına Rusiyanın bu qədər maraq göstərməsi, istər-istəməz qərbin də siyasi dairələrində, iqtisadi dairələrində bu bayaq deyilən layihələrin gerçekleşmesini sürətləndirməyə, sürətləndirməsinə cəhd göstərməsinə səbəb olacaq. Yəni bunu belə proqnozlaşdırım olar. Mən güman eləmirəm ki, yəni bayaq mən dedim ki, o bu strategiya 10 il ərzində formalaşıb. 10 il ərzində Qərb özünü Rusiyadan asılılığını azaltmaq üçün istər neft və qaz sahəsində Bakı Ceyhan işə düşüb, Bakı Ərzurum işə düşüb, yəni bunlar hamısı qeyd olundu. Birdən-birə gəlsin Qərb, yəni bu, heç nədən bu bütün Azərbaycan qazını Rusiyaya güzəşt etsin, mən buna inanmıram. Amma mən yenə də o fikirlərlə razıyam ki, bütün hallarda Azərbaycan burada, yəni Azərbaycan da burada seçim etməli olacaq və seçim etməli lazım gələndə güman ki, Rusiya da müəyyən dərəcədə razı salınacaq. Ola bilsin ki, qazın da bir hissəsi yenə Rusiya arasında nəqli saxlanılacaq. Saxlanılacaq. Eyni zamanda o Qərblə bağlı layihələr də işə düşəcək.
Yəni Qərb də razı saxlanılacaq.
Təbii ki, yəni güman eləmirəm. Bilirsiniz, yəni neçə illər keçib 10 il ərzində, artıq 10 ildən artıqdır ki, bu müddət ərzində Azərbaycan çox çətinliklə özünə siyasi, iqtisadi müttəfiqlər qazanıb. Bu elə müttəfiqlərdir ki, Rusiyadan fərqli olaraq bunlar nətər deyirlər? Cibi boş olan müttəfiqlər deyirlər. Bunlar Azərbaycanın neft və qaz sənayesinə, bu resurslara milyardlarla dollarla investisiyalar qoyublar. Və birdən bir məsələn, nə Azərbaycan, nə bir siyasi tərəfdaş kimi, iqtisadi tərəfdaş kimi yaxşı çıxması ki, Azərbaycan bundan imtina etsin, nə də bundan imtina etmək Azərbaycan maraqlarına cavab vermir.
Başqa Hüseyin Səlimov fikirləridir. Bu 436-77-41 birbaşa efimizin nömrəsidir və eyni zamanda 050 ilə 744-1017 nömrəsinə siz suallarınızı göndərirsiniz. Dinləyicilər fikirləri ilə və sualları ilə dinləyicilər studiyamızın qonaqları ilə bölüşür. Belə bir sual, bəlkə qazımızı xərraca çıxaraq, Rusiya çox pul verəcək, yoxsa Avropa? Zəfər bəy.
Yox, əslində elə neçə vaxt ilə baş verir bu xərraç. Ona görə ki, indiki mərhələdə biz görürük, Qazpromun nümayəndəsi də Rusiyada, yəni pulsuz almır Azərbaycanın qazını, yəni Sovet dövrü deyil. Komersiya qiymətləri, əlverişli komersiya qiymətləri təklif edir. Eyni zamanda bütün bu qərb layihələri də aydındır ki, Azərbaycana ilk növbədə gəlir gətirməlidir. Komersiya gəlir, böyük bir gəlir. Yəni Azərbaycan həm iqtisadi cəhətdən seçim qarşısındadır, harda daha çox uduş var. Lakin eyni zamanda indiki mərhələdə siyasi riskləri də nəzərə almalıdır.
Erudit yazır, ola bilməzmi ki, həm Rusiyaya, həm də Avropaya qaz verək? Məgər Rusiyaya qaz versək, Avropaya qaz verə bilmərik? Hüseyin Belabay, siz biraz buna qəbəl cavab verdiniz ətraflı olaraq. Akşin yazır, indiki tarixi məqamda düzgün qərar vermək lazımdır və Rusiyanın insarçı arzusunu reallaşmasına əmin demək qətiyyən yol verilməzdir. Bax, belə kəskin fikirlər də var. Digər dinləyici imzasız yazır. Azərbaycan öz balanslı siyasət yürütməyini davam etdirir, amma bu balanslı siyasət uzun müddət uğurla davam edə bilməz. Balansı biraz da xalqa tərəf yönəltmək lazımdır. Çünki xalqdan uzaq durduqca böyük güclər rahat təzyiq edirlər. Xalq, dövlət bir-birinə yaxın olsa, böyük güclər rahat təzyiq edə bilməz. Hüseyin Baba, nə deyirsiniz bu barədə?
Mən yəni, dinləyiciyə yəni, bu cavab üçün bu fikir üçün minnətdarlığımı bildirirəm. Yəni, sözün həqiqəti məsələsində burada böyük bir yəni, həqiqət var. Yəni, bu həqiqət var, bunu damma olmaz. İstər balanslaşdırılmış siyasət olsun, bütün hallarda istər, bilirsiniz, yəni, bəzən elə olur ki, dövlətin diplomatik resursları da tükənir. Yəni, elə vəziyyətlər yaranır ki, dövlət çıxılmaz vəziyyətə qalır. Belə hallarda bir qayda olaraq cəmiyyətə apellyasiya olunur, müxalifət apellyasiya olunur, onlara müraciət edilir və onların dəstəklərindən faydalanılır. Əvvəlki dövrlərdə də, məsələn, mərhum Heydər Əliyevin vaxtında da bir çox məsələdə bəzən gördün ki, Qarabağ məsələsində öz mövqelərini möhkəmləndirmək üçün, öz mövqelərini gücləndirmək üçün müxalifətə müraciət edildi. Müxalifətin mövcudluğuna istinad edildi, mövcudluğunu qeyd edildi. Yəni bütün hallarda bu sualda, bu cavabda, yəni bu mesajda böyük həqiqət var. Cəmiyyət əgər Azərbaycan cəmiyyəti zəif ola bilirsiniz. Zəif cəmiyyətin fövqündə, zəif cəmiyyətin üstündə qüdrətli, güclü dövlət qurmaq mümkün deyil. Təəssüf ki, bax, bizdə bax, son dövrdə bizim məmurlarımız, bizim hakimiyyətdə olanlarımız bunu unudurlar. Onlar elə hesab edirlər ki, cəmiyyətdən kənarda, cəmiyyətin fövqündə güclü dövlət qurmaq mümkündür. İnanın ki, bu mümkün deyil. Həmişə bu müəyyən çətinlik olacaq. İndi təbii ki, bax, bilirsiniz, mən yəni bir var dövlət adamının maraqları da, bir var fərdi maraqları. Mən fərdi maraqlarını demişdim. Mən də razıyam ki, bu balanslaşdırma siyasəti nə vaxtsa tükənəcək. Bu balans nə vaxtsa pozulacaq. Bu labüddür. bu nöqtədə, bu regionda ya qərbin maraqları nə vaxtsa üstələməlidir, ya da Rusiyanın maraqları üstələməlidir. Və nə vaxtsa Azərbaycan seçim etməli olacaq. Və seçim edəcək anda biz istərdik ki, təbii ki, Azərbaycan qərbi seçsin, Azərbaycan NATO-nu seçsin, NATO-ya inteqrasiya olunsun, bu yolla geçsin, öz, o təhlükəsiz arxitekturasına daxil olsun. Bunun üçün isə Azərbaycanda güclü cəmiyyətə, güclü millətə, güclü bir müxalifətə ehtiyac var.
Proqsimala sərin fikirləri. Zəfər bəy, belə bir məsələ, qorxu, yəni bir əndişə barədə sizə bir sual verim. Dinləyicilər də bu barədə kifayət qədər çoxlu sual verirlər ki, Qərb özü-özlüyündə öz prinsiplərini, dəyərlərini, yəni demokratiya və insan haqları istəklərini məhz enerji problemlərinə qurban verə bilər. Yəni bu səbkidə belə getsə hər şey. Necə düşünürsünüz? Bu baş verə bilərmi, yoxsa yox?
Yox, əslində dəfələrlə biz onun şahidi olmuşuq ki, konkret Azərbaycan timsalında da enerji maraqları, geosiyasi maraqlar qərb üçün çox daha üstün götürülür, üstünlük təşkil edir və demokratiya maraqları qurban verilir. Lakin nəzərə alsaq ki, qərbin həm geosiyasi maraqları, həm enerji maraqları Azərbaycanla bağlı deyək, bugünkü Azərbaycanla bağlı. İstər-istəməz Azərbaycanı daha intensiv formada qərb dəyərlərinə, qərb institutlarına inteqrasiya aparır. Və bu özü, bu yol özü istər-istəməz demokratiyaya yaxınlaşdırır. Yəni ki, burada qərb siyasətçilərindən, dövlət başçılarının aslı olmayaraq bu yol özü ziddiyyətlə, çətinliklərlə ola bilsin, lakin qərbə doğru, inteqrasiya yolu qərb demokratiyasına yaxınlaşdırır Azərbaycanı və həmin bu dəyərlərə yaxınlaşdırır. Və ona görə ola bilsin bu çox ziddiyyətli uzun yoldur, lakin hər halda mən hesab edirəm ki, Azərbaycan seçim qarşısında qalsa və çox vaxt görürük ki, belə bir buna oxşar vəziyyətlər yaranır, seçim etmək lazım olur. Qazı kimi satmaq, nefti kimi satmaq, hansı təşkilatla əməkdaşlıq eləmək və s. Və belə bir seçim qarşısında olanda Azərbaycan ilk növbədə milli dövlət maraqlarını üstün tutmalıdır və nəzərə almalıdır ki, Azərbaycan ilk gündən, müstəqilliyi qazanan gündən, deyək, SSR dağılandan sonra qərb yönlü siyasi kursu üstün tutmuşdu və bütün bu dövrdə baxmayaraq ki, doğrudan da daha fəal və passiv dövr olurdu, geriləmələr olurdu. Lakin hər halda bu kursa ümumiyyətlə sadiq qalmışdı Azərbaycan. Həm Elçibəyin dövründə, Mütəlimon dövründə, Heydər Əliyevin dövründə və son illərdə. Baxmayaraq ki, Azərbaycanın daxilində biz görürük bir çox sahələrdə, ilk növbədə demokratiya sahəsində çox ciddi problemlər var. Lakin eyni zamanda Azərbaycan həm geosiyasi baxımından, həm enerji layihələrinin reallaşması baxımından qərb yönlü siyasəti davam edir. Və mənə elə gəlir ki, bu yolu da davam etdirmək lazımdır.
Tam cavabınıza görə Zəfər Quliyev və Hüseyin Balasəlim studiyamızdadır. Politologlar həftən hadisələri nəzərdən keçiririk. Bir neçə sayından sonra prinsipçə bölgəndə baş verən hadisə birbaşa Azərbaycanda da baş verməz, amma müəyyən bir marağa səbəb olan bir prosesdən danışacaq.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyilirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına, panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda, yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəkdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlıq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlməyəcək, yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaqlar.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Həftənin hadisələri Azadlıq radio səfərində işdən sonra proqramda davam etməkdədir. Mən giriş sözü olaraq digər mövzə qeyd edim ki, 2005-ci ildə Azərbaycanda iki nazirin həbsi ilə davam edən bir proses müşahidə olunurdu. Dövlət çevrilişində ittihamlar da ortaya çıxdı. 2008-ci ildə Türkiyədə bu ittihamlar səslənməyə başladı. İki düzdür təqaüddə olan, amma hər halda general həbs olundu və iki jurnalist də həbs olundu. 20-dən artıq adam ümumiyyətlə polis tərəfindən saxlanıldı və bunu da Ergenekon adlı bir əməliyyatla bağladılar. Nədən bu Türkiyədə bu cür proseslər hazırda baş verir? Biz əməkdaşımız Mayıs Əlizadə ilə telefon əlaqəsi saxlamışıq. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun. Mayıs bəy, birinci məsələ, Ergenekon nə olan bir məsələdir? Qısaca olaraq xahiş edərdim bu suala cavab verərdiniz.
Deməli, doktor, 2007-ci il iyun ayının 12-sində İstanbulun mühafizəkarların yaşadığı bölgədə, ümumiyyətlə qeyri-legal təşkilatların təşkilatlandığı bir bölgə deyilən, Ümraniyə deyilən bölgədə 27 dənə əl bombası çıxdı. Sonra bir neçə silah çıxdı, şey çıxdı və burada o adam bir neçə nəfər həbs edildi. Onlardan da biri keçmiş kapitan idi Türk ordusunun. Onun da müxtəlif illegal işlərə qarışdırıldığı bildirilirdi. Və bundan sonra bir neçə adam tutuldu və o vaxt Xarici İşlər Naziri olan Abdullah Gül qeyd etdi ki, siz diqqət edin, burada bu iş daha çox gedəcək, uzağa gedəcək. Yəni, Abdullah Gülün bildiyi şeylər var idi. O vaxt da Türkiyədə çox ciddi seçki təbliğatı vardı. Seçkidə bilirsiniz ki, 22 iyulda Adalet və Qalqma Partiyası qalib gəldi. Ondan sonra 27 iyulda yeni bir dalga gəldi. Və yazar Ergun Poyraz, bu adam Musanın Gülü, Musanın AKP'si, Musanın uşaqları Tayyip və Əminə, Musanın Mücahidi, Bülent Arınç adlı kitabın müəllifiydi. O da terorizmə dəstək verməyə görə tutuldu. Ondan sonra bu işin üstü biraz qapandı, qaldı eləncək. Ta ki 2008-ci ilin yanvar ayında istifada olan General Mayor Vəli Küçük və digərləri, xüsusən Türk Pravoslav Kilisəsinin nümayəndələrinin əmri qadın Sevgi Ərənərov və digərləri universitetdə işləyən müəllimlər, Beynəlxalq münasibətlər kafedralarının bir neçə universitet müəllimi tutuldu. Üçüncü dala isə mart ayında gəldi. İşçi Partiyasının lideri, eyni zamanda Talat Paşa Hərəkatının koordinatoru Doğu Perincək, Cumhuriyyət qəzetinin imtiyaz sahibi 83 yaşlı yazarı İlhan Səlcuq tutuldu. İstanbul Universitetinin keçmiş rektoru. Bunlar tutulma deməkdir, bunlara polis nəzarəti altına alınma deyək. Çünki Kemal Ələmdəroğlu İstanbul Üniversitesinin keçmiş rektoru və Cumhuriyyət qəzetinin yazarı İlhan Səlcuq məhkəmədən sərbəst buraxıldılar. Var. Amma digər yeni bir dalga tutuldu. Doğu Perincək də tutulduğu gün onun Tayyip Erdoğan'ın Alim Məhkəmə Dosyası adına kitabı çıxmışdı və orada iddia edir ki, o qalın kitabda iddia edir ki, bu məsələlərə görə Tayyip Erdoğan'ın toxunulmazlığı qalxanda o Alim Məhkəmədə məhkəmə qarşısına çıxmalı olacaq. Bunun son dalğası, yəni bu əvvələ deyim ki, Ergenekon belə biraz zarafatla işlənilən bir adıydı, amma xüsusən İslamçı mətbuat və hökumət dəstəkləyən mətbuat buna terror təşkilatı adı qoydu. Və cəmaat narazı olmağa başladı ki, aprel, may, iyun aylarında niyə bu təşkilatla bağlı, əgər bu təşkilat varsa, niyə bunun üzvləri hansı aksiyalar keçirilir, bu barədə məlumat verilmir və ən çox da prokurorluq ittihamnaməsi niyə yazılmır, çünki bir il oldu. Bu narazılıqlar çərçivəsində iyulun 1-də səhər tezdən eyni zamanda müxtəlif Türkiyənin şəhərlərində əməliyyat keçirildi və bu əməliyyatlar nəticəsində Türkiyənin istifada olan iki ordu generalı polis nəzarətinə alındı. Eyni zamanda ölkənin ən böyük qəzetlərindən biri Cumhuriyyət qəzetinin Ankara təmsilçisi, ölkənin ən böyük qeyri-hökumət təşkilatlarından biri Ankara Ticarət Palatasının sədri və Tərcüman qəzetinin baş redaktoru polis nəzarətinə alınmışdı. Tərcüman qəzetinin baş redaktoru dünən axşam sərbəst buraxıldı məhkəmə tərəfindən. Yenə də eyni narazılıq davam edir, doktor. Belə bir İslamçı media və hökuməti dəstəkləyən media dünən bu manşetlərlə çıxdı. Hamısı eyni puntolarla, eyni loqolarla və sanki bir adamın yazdığı, amma bir neçə qəzetdə çap olunan eyni mətnlər çıxdı hökuməti dəstəkləyən mediada. Bu adamlar iyulun 7-sində Güya Atatürkçü Düşüncə Dərnəyi, ki, onların prezidenti, Atatürkçü Düşüncə Dərnəyinin prezidenti, polis nəzarətinə alınmış keçmiş jandarma komandanı ordu generali Şənər Ər Uyğurdur. Bunun başçılığı altında ölkənin 40 dənə şəhərində icazəsiz miting keçirəcəklər. Mitingdə polislə toqquşmaya gedəcəklər. Polis bunlara atış açacaqdı. Bunlar hamısı iddialardan ibarət. Yəni qəzetin yazdığı iddialardır. Və 30 nəfər killer müxtəlif şəhərlərdə məşhur adamları öldürəcəkdi və ölkədə xaos yaranacaqdı. Bununla da ordu ölkənin üsul idarəsinə əl qoyacaqdır.
Yəni buna görə məsələ dövlət çevrilişi iddiamları səsləməyə başladı. Yoxsa bu daha çox iqtidarda olan AKP ilə layiqçilər arasında və generallar arasında olan mübarizənin çağrılarıdır?
Bugün mən bir generalla danışdım, bu işləri çox yaxşı bilən bir generalla danışdım. O dedi ki, bir revanşdır. Yəni Ədalət və Qalqınma Partiyasına qarşı 14 martda Ali Məhkəmənin baş prokuroru iddia qaldırıb Konstitusiya Məhkəməsində Ədalət və Qalqınma Partiyasının qapadılması tələbi ilə davam edir və ayın 1-də də prokuror burada öz şifahi çıxışını verdi və göstərir ki, Ədalət və Qalqınma Partiyası qapadılmalıdır. Və bunu qeyd edirlər ki, bunun eyni günə təsadüf etməsi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatılmasına bağlı mahkeme prosesinin devam yeni bir mərhələyə daxil olduğu günlə bu polis nəzarətinə alınmaların devam etməsi təsadüfi deyildir və Adalet ve Kalkınma Partisi bir növü bu kapatılma tələbinin revanşını aldığına görə göstərmək istəyir ki, baxın, mən hətta Türkiyənin ordu general rütbəsi daşıyan adamlarında adamlarında polis nəzarətinə alma gücüm var. Amma eyni zamanda da qeyd edir ki, xüsusilə baş nazir Erdoğan, mənim prokurora göstəriş verməyə heç bir səlahiyyətim yoxdur. Bu prokuror nəzarətində aparılan bir istintaqdır və prokuror da qeyd edir ki, müxtəlif səviyyələrdə. Bilirsiniz, doktor, burada media elə bir rol oynadı ki, məsələn, hökumətə yaxın mediada elə ittihamlar, elə hücumlar oldu ki, heç cəmaat gözünü aça bilmədi ki, nə olur, nə olmur. İçəridə müdafiəsi, məsələn, baxın, dünən birin xəstəxanaya, dünən göstərdilər, xəstəxanaya qaldırıblar. Bir ildir bu adam həbsdə saxlanır, haqqında heç bir ittihamnamə yoxdur və xərçəng xəstəliyinə tutulub ölüm ayağındadır, artıq heç bir çarəsi də yoxdur. Ona görə də, məsələn, baxın, verilən ifadələr, istintaqda verilən, prokurorda verilən ifadələr, bir də görürsən, 3 gündən sonra kitab şəklində çıxır iqtidara yaxın medianın nümayəndələri.
O da əvvəlcədən güman ki, planlaşdırılmış bir şəkildə baş verir. Minnətdarım Mayıs bəy, təşəkkürlər. Mayıs Əlizadə idi, Türkiyədə əməkdaşımız. 5 dəqiqə vaxtımız qalıb və bu 5 dəqiqə ərzində studiyamızın qonaqları politoloq Hüseyn Balasəlim və Zəfər Quliyevlə bu məsələni dəyərləndirəcək. Hüseyn Balabəy, Türkiyəni, Azərbaycanı dost ölkə kimi göstərirlər və keçən sorğularda da əksər üstünlüklə sorğuda iştirak edən respondentlər məsələ Türkiyə ilə yaxın dost göstərirlər. Amma belə təəssüratlar yaranır ki, demokratiya ilə problemlər Türkiyədə də mövcuddur və təsadüfi deyil ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası yay sessiyasında Azərbaycan Ermənistanla yanaşı, həmçin Türkiyədəki vəziyyət müzakirə olunurdu. Nə baş verir? Yəni, dəyərlər və ümumiyyətlə siyasi formasiya dəyişməkdədirmi?
Hər şey bilirsiniz, yəni müqayisədən asılıdır. Amma müqayisə olunmasın da bu predmetlər müqayisə oluna bilinən səviyyəyə gətirilməlidir. Təbii ki, yəni biz müqayisə eləsək, Türkiyədəki, yəni Türkiyəni Azərbaycanla müqayisə eləyəndə, təbii ki, Türkiyədəki demokratiyanın səviyyəsi sözsüz ki, Azərbaycanla qat-qat, yəni üstün dərəcədədir. Həm söz azadlığının vəziyyəti, həm seçkilərin vəziyyəti. Məsələn, heç təsəvvür etmək olardım ki, hər halda bu vaxta qədər biz belə bir şey etmirik. Türkiyədə seçki takı saxtalaşdırsın. Və yaxud da ki, Türkiyədə hər hansı bir müxalifət partiyasının mitingi dağıdılsın.
İqtidarda olan partiyanın qapadılması sualı qaldırılsın.
Bəli, bəli. Yəni, müqayisə eləyəndə, Azərbaycanla müqayisə eləyəndə, Türkiyə tamamilə çox böyük demokratik dövlətdir. Amma Avropa standartlarını götürəndə, Avropa ilə müqayisəndə, təbii ki, Türkiyədə müəyyən problemlər var. Türkiyədə, məsələn, bir neçə maddə var, indi mən onları sadalanmaq istəmirəm. Avropa Birliyi Türkiyənin inteqrasiya olunması müqabilində o maddələrin qanunvericidən çıxarılmasını tələb edir. Bundan başqa, Türkiyədə etnik azıqlarla məlum olduğu kimi kütlərlə bağlı müəyyən problemlər yaşanır. Yəni, baxır, hansı prizmadan yanaşırsan. Avropa prizmasından yanaşanda Türkiyədə demokratiya ideal səviyyəsi deyil. Yəni, Avropanın səviyyəsinə çatan bir hal deyil. Amma Azərbaycanla müqayisədə təbii ki, Türkiyə çox böyük demokratik dövlətdir. İndi son hadisələrlə bağlı nə demək olar? Bilirsiniz, yəni bax, bu bir qədər mənə elə gəlir ki, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası Türkiyənin müəyyən mənada bir qədər təhlükəli bir məzraya tərəfə, bəlkə də düşünmədən, yəni fikirləşmədən yönəldir. Bu baş örtükləri ilə bağlı məsələ, yəni indi həmin məsələ bu hal-hazırda gündəmdədir. Bir qrup iddia edir ki, hakimlər iddia edirlər ki, bu yolla eləcə də cəmiyyətdə də bu fikirlər səslənir ki, bu yolla Türkiyə dünyəvi dövlət statusundan uzaqlaşa bilər, dünyəvi dövlət statusunu itirə bilər. Yəni bu realdırmı? Bilirsiniz, yəni bir çox ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, təəssüf ki, yəni bu realdır. Bugün bunu tələb edə bilərlər, sabah başqa bir tələb edə bilər. Amma təbii ki, bugünkü olaylarla bağlı bir mənalı şəkildə fikir verilmək çox çətindir. Deyirlər, məsələn, mühafizəkarlar, amma həbs olunan adamlar arasında səhv etmirəmsə solçular da var. Hətta solçuların, məsələn, mühafizəkarlarla, məsələn, birliyi, iş birliyi qurması Türkiyənin son illərdəki tarixinə baxanda bir qədər qəribədir. Hər halda araşdırmalar izləmək lazım. Yəni bütün hallarda Türkiyə, yəni ideal şəkildə olmasa da kifayət qədər demokratik ölkədir. Mən əminəm ki, bu proseslərə yaxın zamanlarda aydınlıq gələcək.
Hüseyn Ağa, sənin fikirləri. Zəfər bəy, sizə sualım. Türkiyədəki baş verən proseslər və Azərbaycan cəmiyyətinin birbaşa Türkiyədə nə baş verirsə özünə qavramaq, özünə qəbul etmək yolunda müəyyən bir dərs ola bilərmi ki, yox, Azərbaycan öz yolunu seçməlidir inkişafda, Türkiyədə hər şeyi oxşatmasın, qəbul etməsin?
Əslində, Türkiyədə dinamik demokratik proseslər gedir. Yəni ki, bu baxımdan indi Son ildə baş verən proseslər də göstərir ki, Türkiyə demokrat sayəsində demək olar çox güclü mövqələrə nail olub ki, deyək, həm hakim partiyanı deməli qapatması məsələsi qoyula bilər. Eyni zamanda hakim partiyanın nümayəndələri biri prezidentdir, biri baş nazirdir. Onların siyasətdən uzaqlaşdırması məsələsi qoyula bilər və nəzərə alsaq ki, parlamentdə də bu partiya çoxluq təşkil edir. Bu hamısı əslində Türkiyənin həm hüquqi dövlət olmasını göstərir, proseslər hüquqi çərçivədə gedir. Eyni zamanda demokratiya sahəsində də çox inkişaf etməsini. Lakin mən şəxsən, biraz məndə mövqi fərqlidir, mən şəxsən hesab edirəm ki, müasir dövrdə Türkiyənin bəlkə demokratiya sahəsində daha çox inkişaf etməsi üçün ən çox maneə törədən indiki hakim partiya deyil. İlk növbədə bəzi Atatürk dövründən qalmış dogmalardır. Təəssüf ki, Türkiyədəki demokratlar çox vaxt Atatürkə sadiqliyini demokratiya sadiqliklə eyniləşdirirlər. Yəni, biz bu dogmalara sadiq isə, deməli, biz demokratıq. Buradan bir balaca, bir santimetr kənara çəkilir isə, biz, deməli, demokratiya prinsiplərinə sadiqliyi itiririk. Bu özü biraz dogmatizmdir. Yəni, demokratiya sahəsində dogmaları yeritmək.
Problemlər yaradan bir məqamdır. Aydın, Zəfər Bey, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər. Politologlar Zəfər Qulyev və Hüseyin Balaş Səlim studiyamızın qonaqları idi. Minnətdaram hər ikinizə. Çox sağ olun.
101.7 FM.